aurkeztu Motomami diskoa entzun.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
Mundu guztia ari da disko honi buruz izketan Rosaliaren hiruaren diskoa da bere onena dudarik gabe. Eta marka guztiak hausten ari da askorentzat amarkada honetako kade diskorik onenaren aurrean omen gaude, hori dote kritika eta adituek. Momentuko sentsazioa Rosaliaren disko berria Motomami, kantuak dagoeneko ezagunak zaizkigu edo ari gara kantuiek ezagutzen, baina irudiari dagokionean Rosaliak irudiare asko zaintzen du. Bere videoklipak, bere iruditeria, bere jantzitegia, dena zaintzen du. Eta goazen jantzietan zentratzera, ze Euskal Puska bat ere badago Rosaliaren Motomami aro berri honetako jantzietan. Goazen, berarekin hitz egitera telefonoan dugulako Londresen uneotan Unai Zapiain arratsa Aldeon Unai.
Kaixo, arratsaldeon.
Ongetorri, zer moduz zaude?
Ondo, oso ondo.
Bueno, bai, ordu beteko atzerapen txikiarekin zaude, ezta? Horretxe bertan. Bueno, Unai, zuzera, Rosaliaren ba, mundu berri honen parte txiki bat esango dugu, ze jakin badakigu zu enkargatu zarela zure lantaldeko jenderekin batera, bere jantzi batzuk aukeratzeaz, eta hori guztia, konta eguzuk pixkat nola izan den movida hau, ze karo, egia da orain bertan bogan dagoela Rosalia, mundu guztia ari dela berari buruz izketan, baina zuek, karo, prestakuntza lan horren barruan etzen egiten zer iritsiko zen, konta eguzuk nola sortu den elkarla nau.
Bai, ba, bueno, nik egiten lana onras izeneko marka batean, bueno, bez, Bartzelonakoa da, eta ni bere egiten niz, ba, komunikazioa eta prentxarekin erlazioak, eta, ba, Rosaliaren taldea jarrizten gurekinko harremanetan, eta hola jaiotun dena.
Hori da, onras da zure ba, lantokia esango dugu, zuzara onrasen parte, eta Rosaliaren lantaldeak erabaki zuen nolabait zuekin bat egitea, zer gatik, ze estiloko jantziak edo arropa duzu, eh?
Ba, ezakit nola, batzutan zaila da, deskribitza, esango nuke, ezakit, ba oso, batez ere dekonstrukzioekin deskribitzen da, ba zer dago, esan, eta hartu prenda normal bat, eta ba, irurenda irurogei graduko buelta bat eman, eta ba horrela, oso experimentala den marka bat.
Aha. Eta non ikusi ezakegu Rosaliak noiz jantzi duzuen arropa, edo ze momentu konkretutan Motomami mundu honen barruan?
Ba, Rosalia eta bere amagoz dantzaria jantzen zuten Chicken Teriyaki abestiko music, abestiko bideo amagoz.
Ah, videoklipean agertzen da, jantzi hoi.
Bai, bera eta bere dantzari guztiek. Berari diseinatu genien, bueno, berarekin harremanetan jarri ginen, eta prozesuan diseinatzaile guztiek ba, jarri zien berarekin kontaktan denbora guztien, eta, bueno, adaptatu zen markaren ideia, ba, bere Chicken Teriyakiren kontzeptuari eta bere gusto pertsonalei baita eta horla ateratzen.
Gainera oso ikonikoa izan da irudia, Videoklipa asko zabaldua, TikTokeko challengea barne eta hori guztia, eta egia da jantzi hori geratu dela, markatu duela zuen arropak ere Rosaliaren irudi berri horren barrua.
Gero gainera TikTokerako kontzertu bat eskaini zuen eta arropak oso estilo beretsukoak ziren, bizkat roi hori jarraitzen zuen baita TikTokeko kontzertuan.
Bai, bai, nik ere ikusi TikTokeko eta egia esan asko gogoratzen hau. Nik uste bai hartu dutela ba estetika oso bai, oso gustatzen da, karakteristikoa bideo ontarako bai.
Bai, referentzia bezala. Aizu Unai, eta nolakoa da Rosaliarentzat lan egitea esaten dute eta berak ere aipatu izan du oso exigentea dela, exigentzia maila handia daukala berarentzat lan egiteak. Hala da.
Nik uste oso exigentea dela, ba, oso perfekzionista delako, baina oso gertukoa da, ez da bat ere, ezakin nola esan, ba, celebrity munduetan jartzen zaigun irudi hori bezala, ba, ez nik uste oso gertukoa dela eta oso jatorra. Nik eta, bueno, nire lagun batzuk bai kontatu auki dute berarekin eta oso gertukoa dela, esate dute denek.
Eta, bai, eta nola da lan egiteko momentu hori, karo, zuek enkargoa jasotze duzue eta zenbat demora duzue lan hori prestatzeko? Zer da, erritmo frenetikoa da edo bauka zue lasai aritzeko tarterik?
Ba, nik uste da, pomoda munduan dena bezala oso frenetikoa izan dela. Nerekin kontaktuan, josa, nire jarri nuen bere taldea jarri zen kontaktuan gurekin, eta ni pasangin diseinatzaile.
Bere taldea zer da, bere aizpa, ba, bere aizpa beti tartean da.
Bai, bueno, bere familiako bai horre baita duka sartu da, eta bere aizpa ere bai, baina, bueno, daka denetarik edoka baita ere zilitza bat ere, eta, bueno, oso nahiko taldea handia da, baina oso bere familia ere bai barta, bezta barruan dauka. Eta hori, ba, bizituzten bost egun bakar egiteko dena.
Hau da, Rosaliaren jantzia eta dantzari guztiena prestatzeko bost egun baino ez.
Bai, bai, bost egunetan egomartzien ja bideoklipa grabatzeko setean.
Ikaragarria.
Jo, Unai, eta ikusi hube bai zuen paginan, Instagrameko onrash pagina hortan, beste artista batzuekin bebai kolaborau dozuela. Hor, artista guzti horretatikan, zein esango zinuan zuk, dala jatorrena, edo hola, esperientzia politx bat partekatzen dozuna?
Nik uste, posberoen, Rosalía eta zizitzen egal, nik uste, egia esan Rosalía izan dela. Gertukoena, baita ere, parte hartu duelako arropa janzkera hau diseinatzeko prozesuan, eta orduan, nik uste, kontakto gehiena bere erekin, egola, zeba bestetan, beste ba jende famatu batzu jantzi dituztenan bakarrekan bere estilistekin edo estilisten asistenteekin dugu kontaktoa, zik ez dugu kontakto horrela. Aiz Nati Peluso jantzi genunean Grammy Latinoetarako bat zenun kontakta hundirik eukirarekin gehiago bere taldearekin.
Claro. Eta jantzi duzue Olivia Rodrigo, jantzi duzue Natalia Lakuntza, artista asko jantzi dituzue, ikaragarria da onras Barcelonako zuen zigiluak lortu duena, una izurren parte zara, eta Rosalía Motomami honekin, bueno, egundokoa biltzen da bil, egia da, justo disko argitaratu horretik iritzi oso onak ez zituela tartean bestak beste, zuek jantzi duzuen videoklip horren kantua dela eta txikenterillak irekin jendea zegoela pixka da, ze gauza txolina egiten ari den Rosalía, eta batean disko argitaratu du, eta ahotsu ak izten dabil, ezakit zuen katxean baita sumatuko zenuten bapatean, ba diskonen arrakastarekin, ba jendiak, ba jenderi arreta piztu ote zaion baita zuen jantziekin lotuta.
Bueno, nik uste tegia esan, nik marketing, modaren marketing egitea, eta nik uste dena izan da marketing plan baten estrategia, bai. Justo disko atera baino latera dituzten, bien abestiak ez ziren jendeak espero zituena, eta beti Rosalía ira babere musikaz, bere musika berria esploratu nahian, gehiago ba, entzun ordez jendeak zer nahi duen edo norra klasifikatu nahi duen bera. Eta egia zen, katxean ikusten nahiko honetan, izan zela aziratikan baita ere onraz gustatzen zaion jendeari ba, ez egin dola, San Rosaliaren experimenta, ba, faceta experimentala gustatzen zaiolako baita ere. Igual ez da bat ere gener, publiko generalak itx, espero duena, baina bueno, nik uste katxea oso irudion eman zegoela aziratikan.
Zeona, ba, ze interesgarria guztia marketing mundua baita ere, zedena lotuta doa eta jakin Unai Zapi aindela onraz taldeko kide eta berak jantzi duela ba, buska batean Rosaliaren Motomami aro berri honetan. Unai Zapiain eskerrik asko Donostiatik, eta kaso ondan Londresetik esango dugu konkretuki, eta zorte hon!
Mi esker.
Hombre, bien, dimusio
bat!
Segundo batzuk eta ratxaldeko zazpi terdiak esango dira, hau da Rosaliaren disko arrakastatxo horren parte, eta momentuko kantu garrantzitxo betako bat. Candy izenekoa, Rosalía.
Vestía con ese de Fendi, bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Ya no te quiero como pero solo en parte, quedaba tu clave para pensarte, pero de olvidarte yo ya hice un arte. Ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo ni aunque la pensara. Hay demasiado que nos separa, la vida es bonita pero traicionera. Vestida con eje de Fendi, bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí el día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado.
te prendaste de mí el día que yo te conocí.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado.
Bidea du oraindik, gu, gaztean.